Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για τη φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Αυτές τις εποχές που η ανθρωπότητα μοιάζει να βρίσκεται σε τροχιά μιας παγκόσμιας πολεμικής απειλής, σαν να μην διδάχθηκε τίποτα, θελήσαμε να αναζητήσουμε τοπία δημιουργίας, ανθρωπισμού, λογικής, ευαισθησίας, ειρήνης. Και ανθρώπους με όραμα. Σαν τον σκηνογράφο, ενδυματολόγο και ζωγράφο Γιάννη Μετζικόφ, που όλη του τη ζωή υπηρέτησε κείμενα και συγγραφείς από τους Πέρσες του Εσχύλου και τις Τροάδες του Ευρυπίδη μέχρι τη Σάρα Κέιν ή έντισε ένα ζεϊμπέκικο, όλα τους ύμνη στη ζωή. Σαν την ευγνωμοσύνη που είμαστε υγιείς, που πίνουμε ένα ποτήρι κρασί, που μιλάμε μια ηλιόλουστη μέρα, που ψάχνουμε σε γιουσουρούμ και μάντρες σιδηρικών υλικά μιας άφτασης τέχνης. Από τα χέρια του πέρασαν κόσμοι ντυμένοι με γαλλίου και ταπεινότητα, αγάπη και χωρισμό, ομορφιά και ασχήμια, βασιλιάδες και ζητιάνοι, άρχοντες και δούλοι, θεοί και άνθρωποι, άγγελοι και διάβολοι, που έμοιαζαν κάποτε αθάνατοι, σεβάστηκαν το κριτήριο και το ταλέντο κάθε τεχνίτη που τα κατασκεύασε, υποκλήθηκαν στο κοινό και μετά κρύφτηκαν σε κουτιά και συρτάρια για να θυμίζουν ότι είμαστε φθαρτοί, προσωρινοί και οφείλουμε κάτι να πούμε, κάτι να παραδώσουμε σε τάξη στις επερχόμενες γενιές αντί αυτό το χάος και τη βία. Σήμερα τα τοπία ανθρώπων ενώνουν παρόν και παρελθόν, σκιαγραφώντας ένα μέλλον σαν τις ζωγραφίες που έφτιαχνα από παιδί και υπερασπίστηκε με πάθος και πίστεψε ως ο τίποτα ο Γιάννης Μετζικόφ κόντρα σε εποχές και γονείς που ανησυχούσαν μήπως και ζωγραφική δεν σήμαινε κάτι χριστιανικό. Ταξιδεύουν μαζί του με ένα μαντήλι στο κεφάλι στους ίδιους δρόμους της Ανατολής που έδειξε τα πάντα στον υπόλοιπο κόσμο και τον παγκόσμιο πολιτισμό από σεβασμό στα ήθη και τα έθιμα, τη θρησκεία και τις συνήθειές της. Θυμούνται τον Πειραιά με τα νεοκλασικά και τα αγάλματα στις ταράτσες που έδραν με σκοινιά πριν τα καταδαφίσει η αστιφιλία. Κοιτούν την Ακρόπολη από τη βεράντα του σπιτιού σαν υπενθύμηση πως τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το μεγαλείο και αντικρίζουν το αδιανόητο. Όσο λίγο θα υπάρχουν κτίσματα που δίπλα τους ο Παρθενώνας θα μοιάζει μικρός, χαμηλότερος μπροστά στην ανθρώπινη ματαιοδοξία. Ίσως σημάδι των καιρών, όπως ακριβώς το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου σήμερα. Καλή ακρόαση. Ο Γιάννης Γιαλίνης στον ήχο μας, η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλωσορίζουν στα τοπία ανθρώπων, στη φωνή της Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ. Ενδυματολόγο, σκηνογράφο, εικαστικό. Σας προσγειώνουν όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό.
Κύριε Μετζικόφ, να αρχίσουμε από αυτά που ορίζουν τη σημερινή μας πραγματικότητα και είναι πόλεμη, δυστυχώς. Ένα ερώτημα είναι ένας άνθρωπος του πολιτισμού, ένας εργάτης της τέχνης, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, θεωρούμε υψηλής ενσυναίσθησης όπως εσείς. Πώς νιώθετε με όλη αυτή την πραγματικότητα των πολέμων στο Ισραήλ, τη Γάζα, την Ουκρανία, το Ιράν?
Πάρα πολλά χρόνια να διακονήσω μέσα από τη δουλειά μου με τον πλάγιο τρόπο που λειτουργεί η τέχνη μια αντιπολεμική θέση, δουλεύοντας πάνω στα έργα του αρχαίου δράματος, δουλεύοντας πάνω στους Πέρσες του Εσχύλου, δουλεύοντας πάνω στις Τροάδες του Ευρυπίδη, δουλεύοντας πάνω στη σκέψη ότι από όλα τα απεχθή επινοήματα κανένα δεν έχει αποδεχθεί απεχθέστερο από τον πόλεμο. Αυτό είπε η αρχαία ελληνική γραμματεία, αυτό λένε τα βιβλία, τα υπέροχα, τα σπάνια αυτά βιβλία, τα οποία έχουν γραφτεί για να παραμένουν αιώνια στο ράφι της ανθρωπότητας και να μας διδάσκουν το κακό που προκύπτει μέσα από τους πολέμους. Και αρκεί βέβαια να έρθουμε στους καιρούς των πολέμων, να θυμηθούμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που μετέτρεψε ολόκληρη την Ευρώπη σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Απέραντο νεκροταφείο. Και ξέρετε, ο θάνατος ενός στρατιώτη, ενός αναλώσιμου ανθρώπου, δεν είναι μόνος, σέρνει μαζί του και το θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας, τα ορφανά, τις χείρες, γεμίζει ο κόσμος διαφθορά, πορνεία, ανάγκες. Χίλια μύρια κακά έπονται. Δεν είναι μόνο οι θάνατοι. Ο πόλεμος είναι ένα, πραγματικά είναι μια πλημμυρίδα κακών. Είναι σαν να ανοίγεις διάπλατα το κουτί της Πανδώρας.
Ό,τι ακυρώνει τον ανθρωπισμό, έτσι δεν είναι, τον πολιτισμό, την ειρήνη.
Φρικτό, φρικτό. Πιστέψτε με ότι οι επιπτώσεις των πραγμάτων που βλέπουμε φτάνουν μέχρι εμάς. Σχεδόν έχουμε σκληρύνει, έχουμε αλλάξει σαν άνθρωποι. Κάθε μέρα ανοίγουμε την τηλεόραση και αντί να βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να ελαφρώσει, να ομορφύνει την καθημερινότητά μας, βλέπουμε σπαραχτικές σκηνές, σκηνές που καμιά λέξη, καμιά λογοτεχνία δεν μπορεί με τον αληθινό, με το ρεαλιστικό σπαραγμό να περιγράψει. Πώς θα απαλλαγούμε από αυτό? Πώς θα ξαναγυρίσουμε σε μια κανονικότητα που πάνω απ' όλα είναι μια ηθική κανονικότητα? Είναι μια ηθική κανονικότητα που χρειαζόμαστε για μας, για τα παιδιά μας, για τις ισορροπίες, για το πώς θα μεγαλώσουμε, για το τι θα διδάξουμε στα παιδιά μας, τι κόσμο θα τους παραδώσουμε. Είμαστε σε πραγματικά τεράστια διέξοδα.
Κύριε Μετζικόφ, με τον ένα τον άλλο τρόπο βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Η Ανατολή, αυτή η τόπη που εσείς ταξιδέψατε. Νιώθετε ότι επηρεαστήκατε στην τέχνη σας, σαν άνθρωπος, έχετε πάει σε όλους αυτούς τους κόσμους?
Κοιτάξτε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας πιστέψουμε ότι και η Ελλάδα είναι Ανατολή, κατά μία έννοια, θέλοντας να πούμε ότι ο πολιτισμός του ανθρώπου, αυτό που επινοήθηκε ο άνθρωπος για να βελτιώσει, να εξευγενήσει το βίο του, γεννήθηκε στην Ανατολή. Στην Ανατολή ή στην Ελλάδα ή στη Μεσοποταμία, όπου και αν το πάρουμε, ή στην Αίγυπτο. Γενικά ο πολιτισμός έχει γεννηθεί στην Ανατολή και από αυτή τη γνώση δημιουργήθηκε η σοβαρή μου ανάγκη να τα επισκεφτώ αυτά τα μέρη, να μείνω βαθιά, αληθινά. Ταξίδεψα σαν φοιτητής, τυχαία, φτωχός, τυλιγμένο το κεφάλι μου με ένα πανί. Προσπάθησα να μην διαφέρω από κανέναν, να κοιμάμαι όπου βρω, να τρώω τα φαγητά τους, να γίνω ένα κυριολεκτικά, προκειμένου να κατανοήσω τον κόσμο, τις γεύσεις της ψυχής που φτιάχνουν την αληθινή κοινωνία της Ανατολής. Ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι ότι αν οι Τούρκοι ήταν έξυπνοι, θα εκμεταλλευόντουσαν τη γη τους. Γιατί η γη τους, η Τουρκία δηλαδή, είναι ένα πελώριο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο που στα εδάφη του έχουν ευδοκιμήσει όλοι οι πολιτισμοί που γέννησαν τον παγκόσμιο πολιτισμό, τον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην έχει ανθίσει. Ανακαλύπτουν ακόμα και πολιτισμούς όπως το Γιομπεκλή Τεπέ, πολιτισμός που δεν τους ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιοι τον φτιάξαν αυτόν τον πολιτισμό 12.000 χρόνια προ Χριστού. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ένδειξη ούτε πώς λεγόντουσαν, ούτε. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναζήτησης θέλησα να γνωρίσω την Ανατολή, πράγμα που έκανα. Προσπάθησα πάρα πολύ να επιβιώσω στην Ανατολή. Άλλοι ψάχνουν να πάνε ένα ταξίδι στην Ευρώπη, να ταξιδέψουν στις λεωφόρους του Παρισιού. Εμένα ασκούσε μια πάρα πολύ μεγάλη γοητεία η Ανατολή. Η Ανατολή της χειροναξίας, η Ανατολή της ποίησης, η Ανατολή του κόσμου, του αυθόρμητου, της περιπλάνησης. Τα έκανα όλα αυτά στα νιάτα μου και για μένα είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο. Όταν ασχολείστε με το θέατρο, ξέρετε, γεμίζετε την ψυχή σας και φτάνετε στο θέατρο γεμάτος. Μια δημοσιογράφος μια φορά μου είπε: «Πέστε μου, έχετε ερωτευθεί?» Έμεινα και την κοίταξα σαν σαστισμένη. Για φανταστείτε, πώς θα δούλευα στο θέατρο αν δεν είχα ερωτευθεί, αν δεν είχα πενθήσει, αν δεν είχα συγκινηθεί, από πού θα, από ποιο πηγάδι θα αντλούσα όλα αυτά που θέλω με κάποιο τρόπο να περιγράψω μέσα στην εικόνα του θεάτρου, που είναι τόσο απαραίτητο να λες αλήθεια. Συγκλονιστικό. Αυτά όλα που λέμε είναι οι παρακαταθήκες μου, αγαπημένοι μου φίλοι.
Η αλήθεια, πάντα, κύριε Ματζικόφε.
Μόνο.
Η αλήθεια των ανθρώπων, μόνο, των τοπίων.
Ξέρετε, καμιά φορά αναρωτιόμαστε όλοι, το θέατρο είναι αλήθεια ή μήπως όχι? Και το λέμε έτσι. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια όπως διατυπώνεται με τη δύναμη της τέχνης. Η τέχνη είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Η τέχνη έχει μέσα της όλα αυτά τα συστατικά του υπέροχου βίου. Για να ζούμε καλά χρειαζόμαστε την τέχνη. Και ακόμα και όχι τη μεγαλόπνοη τέχνη, όχι τη τέχνη του Παρθενώνα πάντα. Χρειαζόμαστε την τέχνη ενός καλομαγειρεμένου φαγητού. Χρειαζόμαστε την τέχνη του να ανοίξουμε το ραδιόφωνο και ένα τραγούδι να γαλινέψει την ψυχή μας. Έχει θεραπευτικό λόγο μέσα στην κοινωνία η τέχνη. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη ισορροπία. Η τέχνη του ασήμαντου, η τέχνη της καθημερινότητας. Η τέχνη που εγώ θα πάρω αγκαλιά την κόρη μου και θα της πω ένα τραγούδι και θα σκάσουμε στα γέλια. Θα μου πείτε, είναι τέχνη αυτά? Είναι ό,τι αναζητάμε για να μας κάνει χαρούμενο. Τέχνη.
Η τέχνη να ζεις.
Η τέχνη να ζεις, ακριβώς όπως το λέτε.
Σπανίζουν αυτές τις στιγμές, κύριε Μετζικόφ, είναι στην καθημερινότητά σας?
Να σας πω, δεν πρέπει να παραπονιόμαστε για τίποτα. Κανένας δεν μας χρωστάει τίποτα. Ήδη ζούμε κάτω από τη δωρεά του ότι σας βλέπω και με βλέπετε, είμαστε καλά και απολαμβάνουμε την όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Άλλοι άνθρωποι, πάρα πολλοί ανάσκελα στα νοσοκομεία, δεν έχουν αυτή τη χαρά να γερνάνε με ένα χαμόγελο, με μια κουβέντα, με μια συνέντευξη για αυτή που κάνουμε μεταξύ μας. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να ψάχνουμε τη χαρά. Να την αναζητούμε τη χαρά, με την έννοια τι, να την αποκαλύπτουμε τη χαρά. Ξέρετε, γύρω γύρω ζούμε μια αστειότητα. Προσπαθούν να μας πείσουν για την ομορφιά, για την ευτυχία, πασάροντάς μας προϊόντα. Τις πιο πολλές φορές προϊόντα μιας ευτελούς χλειδής, προϊόντα όπως να πάρουμε ένα Rolex, να πάρουμε ένα γκαμπριολέ, να πάρουμε ένα εκείνο, να πάρουμε ένα αυτό, να αποκτήσουμε μια πισίνα. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Εγώ είμαι 70 χρονών και δεν έχω αυτοκίνητο, ούτε έχει κανένα μέλος της οικογένειάς μου αυτοκίνητο, που είναι και νέοι άνθρωποι. Θα μου πείτε, μένετε στο κέντρο? Βεβαίως μένω στο κέντρο, αλλά να σας πω, η επιθυμία μου δεν ήταν τοποθετημένη σε αυτή τη βάση. Δεν ήθελα ποτέ να παραδεχτώ ότι εκεί πραγματικά μπορεί να κρύβεται η ευτυχία του ανθρώπου. Σε μένα κρύβεται αλλού. Αισθάνομαι πτωχαλαζόνας. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα τα καλά τα έχω. Δεν χρειάζομαι αυτά τα καλά που οι άλλοι καμαρώνουν γιατί αποκτήσανε, ξέρω εγώ, το τάδε ακριβό πράγμα. Όχι, μου αρκούν πάρα πολύ άλλα πράγματα, σε ένα άλλο πλαίσιο που διασφαλίζει την ευκολία του να είμαι καλά, που διασφαλίζει την ευκολία του να είμαι χαρούμενος για κάτι. Χειμερικές αναζητήσεις. Τα πιο ωραία πράγματα είναι πλάι μας, δίπλα μας. Είναι οι αγάπες που μας κλείνουν μέσα τους καθημερινά. Είναι τα αγαπημένα πρόσωπα που ανυπομονούμε να γυρίσουμε γιατί το φαΐ είναι σερβιρισμένο πάνω στο τραπέζι. Ας δούμε την ευτυχία μέσα σε μια καθημερινότητα. Είναι αληθινά πολύτιμη.
Μέχρι να κάνουμε αυτή την κουβέντα, δύο τρεις άνθρωποι τουλάχιστον ήρθαν και σας μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Σας είπαν ένα ευχαριστώ, σας είπαν ότι σας αγαπούν. Αυτή είναι η ευτυχία. Αυτή είναι η αναγνώριση.
Ο πλούτος. Δεν είναι. Δεν τους θυμόμουν τους ανθρώπους που λέτε. Χαίρομαι που ήρθαν έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Για μένα τουλάχιστον, που είμαι πολλά χρόνια δάσκαλος, είναι καλύτερη αμοιβή. Είναι ένα ποτήρι κατακόκκινο κρασί που στο προσφέρουν και σου λένε, χαρισμά σου το αξίζεις, δάσκαλε. Αυτή είναι η αμοιβή. Ποια είναι η άλλη αμοιβή? Μα γι' αυτό ζούμε. Ζούμε για να είμαστε καλά ανάμεσα σε άλλους που επίσης είναι καλά. Αυτό είναι όλο.
Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Κύριε Μητζικόφ, σε ό,τι αφορά τα δικά σας τοπία, τα ελληνικά τοπία, τα προσδιορίσε θα λέγατε η Κρήτη, ο Πειραιάς, τώρα η Ακρόπολη, η Πλάκα, ήταν ένα συνεχές ταξίδι.
Κοιτάξτε, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ανάμεσα από τους πολλούς, δεν είμαι τίποτα διαφορετικό, που βίωσε μια πραγματικά ξέχαστη τραγωδία. Όταν ήμουν παιδί, σαν παράδειγμα, βίωσα κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι κανένας άλλος πολίτης καμιάς πόλης ευρωπαϊκής έχει βιώσει. Χωρίς να έχουμε πόλεμο τη δεκαετία του 60 που είχαν τελειώσει, είχαν καταλαγιάσει τα μίση και οι πόλεμοι, γκρεμίστηκε η πόλη. Αυτή την εικόνα δεν μπορώ να την ξεχάσω ποτέ. Ήταν μια ζωφερή, μια εφιαλτική εικόνα που κατεδαφίστηκε όλη η νεοκλασική Αθήνα. Απέναντι από το σπίτι μου στον Πειραιά ήταν ένα σπίτι που στη φυσική του απόλυξη, στην ταράτσα του δηλαδή, στέκανε 6 αγάλματα. Θυμάμαι που ρίχνανε σκοινιά και δένανε τα αγάλματα και τα γκρεμίζανε γιατί κατεδαφίζανε το σπίτι. Με δύο λόγια, όλο αυτό το παράξενο, το παράδοξο πράγμα να κατεδαφίζεται μια υπέροχη, υπέροχη πόλη με μαρμάρινα πεζοδρόμια, με τέτοια ομορφιά. Βλέπουμε στους πίνακες του Τσαρούχη, του Χατζικυριάκου Γκίκα, του Μόραλη. Μια υπέροχη πόλη κατεδαφίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη και υψώθηκαν τις περισσότερες φορές ακαλέσθητα κτίσματα τα οποία δεν σχεδίασαν καν αρχιτέκτονες. Για λόγους οικονομίας παρέκαμπταν και το ρόλο των αρχιτεκτώνων και χτίζανε τα σπίτια πολιτική μηχανική απευθείας και φτιάξανε συρτάρια μέσα στα οποία η αστιφιλία έφερε και στιβάξανε οικογένειες φτωχές που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα στην επαρχία και ήθελαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να πιάσουν δουλειά σε μια οικοδομή, σε μια φάμπρικα κτλ. Για να ζήσουν. Αυτή η τραγωδία της κατεδαφισμένης πόλης με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή με διαφορετικές έννοιες. Βλέπω δηλαδή τώρα με τα Airbnb που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναομορφύνουν την Αθήνα και κάθε ερείπιο προσπαθούν να το αναστηλώσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σεβασμό στα ίχνη. Παλεύουν με τα ίχνη άνθρωποι και βλέπετε ότι το εκτιμάει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή σας πω ελάτε να πάμε μια βόλτα, αυτή τη βόλτα θέλετε να την κάνουμε στην Πλάκα, γιατί υπάρχει το πιο αυθεντικό κομμάτι της πόλης που έχει σωθεί εκεί. Εν τω μεταξύ, ένας από τους τόπους που με στιγμάτισε στη ζωή μου ήταν η Κρήτη, με την έννοια του ότι εκεί γεννήθηκα. Εκεί γεννήθηκα αλλά δεν έζησα, γιατί η μάνα μου ήταν Αθηναία, πλακιώτισσα, και αιμονικά ήθελε να μετακινηθούμε και να έρθουμε στην Αθήνα, έτσι όπως κάθε μάνα έχει στο μυαλό της το ότι τα παιδιά της πρέπει να μορφωθούν και τι ήθελε με τη μετάθεση ο πατέρας σου και ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο που δεν υπάρχουν ούτε δημοτικά σχολεία, πρέπει να έρθουμε. Με αυτή την έννοια έφτασα σε ένα Πειραιά μεταπολεμικό. Να φανταστείτε ότι το 1955, 56, 57, 10 χρόνια είχαν φύγει οι Γερμανοί. Ένας απέραντος ερυπιώνας ήταν ο Πειραιάς, από τους βομβαρδισμούς, από φτώχεια κτλ. Η Κρήτη με σημάδεψε, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με την Κρήτη την τωρινή. Η Κρήτη τότε δεν ήταν αλωτριωμένη ούτε καν μέσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι διατηρούσαν πολύ μεγάλη αγνότητα, καθαρότητα. Είχαν μια ευτυχία, μια χαρά στις φιλοξενίες. Έβλεπες κάτι χαμόγελα που δύσκολα πια τα συναντάς. Τίποτα πια δεν υπάρχει, ξέρετε. Τώρα αν πάω στην Κρήτη Μόνο σε κημητήρια μπορώ να κάνω επίσκεψη. Κανένας δεν με περιμένει πια. Όλο αυτό το υπέροχο τοπίο που θυμόμουν με τις αγαπημένες μορφές δεν έχει απομείνει κανένας. Νιώθω μόνος μου και είναι σαν να έχω πιάσει την ουρά. Δεν μπορεί να μη σκέφτεσαι ότι και ο θάνατος είναι ένα μέρος της ζωής, τον οποίο όλοι κατά μία έννοια πρέπει να περιμένουμε.
Ναι. Κύριε Μεντζικόφ, τι θα λέγατε ότι παρατηρούσατε, αυτό που λέμε την αρχιτεκτονική, τους ανθρώπους, τις κινήσεις, τις ομιλίες τους, τα πάντα?
Έχουν αλλάξει όλα. Έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις. Έχουν αλλάξει οι πεποιθήσεις μας. Έχουν αλλάξει οι δημοκρατικές αξίες μέσα μας. Έχει αλλάξει ο Θεός. Έχει αλλάξει ο Θεός. Ο Θεός δηλαδή που πίστευαν τότε οι άνθρωποι είναι άλλος. Έχει αλλάξει το περιβάλλον, έχει αλλάξει μέχρι και η μαγειρική, η κουζίνα, θυμάμαι. Μου λέγε η μάνα μου, άντε να έχεις την ευχή μου να πάω να μου πάρεις λίγο δυός μου. Και έλεγα δεν μπορώ, δεν πάω. Ήμουν 7 χρόνο. Σε παρακαλώ, πήγαινε και θα δεις εγώ, θα δεις η μανούλα σου. Όχι, δεν πάω, να μην βάλεις δυός μου. Έλα και θέλω να κάνω και φτεδάκια. Μην βάλεις δυός μου, δεν γίνονται και φτεδάκια χωρίς δυός μου. Μου λέγε η μάνα μου, όλη αυτή η πίστη στην παράδοση, πίστη που μας έθρεψε κυριολεκτικά αιώνες ολόκληρους, έχει πια έρθει σε άλλους δρόμους. Έχει γίνει και λίγο γαλλική, έχει γίνει και λίγο ξομερίτικη, όπως λέμε στην Κρήτη. Έχουν ανακατευθεί τα πράγματα όλα μες στο μυαλό μας. Εν ολίγης υπάρχουμε αλλιώς, με άλλους στόχους, με άλλες πεπιθήσεις, με άλλα πιστεύω, ε? Και πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά που λέω ανήκουνε σε ένα κόσμο απολεσθέντα, διαπαντός. Δεν υπάρχει πια επιστροφή. Τώρα όλα πάνε μπροστά, αλλού. Ναι. Και εμείς ακολουθούμε.
Κύριε Μεντζικόφ, αυτή η απώλεια θα λέτε ότι ήταν το αντιστάθμισμα σε ό,τι δημιουργήσατε? Η αυτή η ανάγκη να εκφραστείτε, να υπάρχει ένας κόσμος του παρόντος μεν όταν το δημιουργείτε, αλλά και ένας φθαρτός κόσμος. Αύριο θα κρυφτεί. Θα πάει σε ένα ντουλάπι, σε ένα σιρτάρι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένας νόμος, ξέρετε. Η τέχνη προχωράει μπροστά έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα προς τα πίσω. Ό,τι με εμπνέει χρειάζεται έτσι να σταματήσω μια σταλιά και να το αναθυβάνω, όπως λέμε στην Κρήτη, να το ξαναφέρω μπρος μου, να το βγάλω μέσα από την ψυχή μου. Χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να αντλήσω κάτι παροχημένο και να το ζωντανέψω μέσα σε αυτό το οποίο αναζητώ να φτιάξω τώρα. Το προχώρημα της τέχνης έχει να κάνει με το παρελθόν. Καμιά φορά μου λέει κάποιος, δεν είναι καλύτερα να μην κοιτάτε τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει πριν, αλλά να δημιουργείτε πράγματα από το τώρα δά που θα έλεγε κανένας ότι είναι τελείως δικά σας? Όχι, όχι. Οι δάσκαλοί μας βρίσκονται στις πλάτες μας. Οι δάσκαλοί μας, το βλέμμα μας προς τα πίσω, μας βοηθάει να φτιάξουμε το δικό μας σκαλί πατώντας το σκαλί που είχαν φτιάξει αυτοί. Κάποιοι άλλοι θα μας ακολουθήσουν που θα ανέβουν το σκαλί που εμείς θα τους αφήσουμε.
Οι δάσκαλοι και οι γονείς τα λέγατε.
Ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ήτανε τόσο αθώοι και τόσο καλοί που όταν κάποτε τους είπε ότι θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο, έντρομη μητέρα μου με έπιασε και μου είπε, αγάπη μου, τι θέλεις να κάνεις? Είναι χριστιανικό αυτό που πας να κάνεις. Αυτοί οι άνθρωποι αν με δίδαξαν κάτι ήταν καλοσύνη, συμπόνια. Πάνω απ' όλα γι' αυτό νιώθω και με τους πολέμους που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, πολύ τραυματισμένος με αυτά που κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε, όχι εγώ, όλη η κοινωνία που βλέπουμε και βλέπουν και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας μεγαλώσανε πιστεύοντας ότι πρέπει να τα αγαπάμε τα παιδιά, να τα φροντίζουμε. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, τα παιδιά πρέπει να κοιμηθούν και ανοίγουμε τη τηλεόραση και βλέπουμε ακροτηριασμένα παιδιά, μάνες που τα κρατάνε σφαγμένα στις αγκαλιές τους. Τι μπορείς να πεις που τα παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς? Τα παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ έξυπνα. Τα παιδιά έχουν καταιγισμό εικόνων, εντυπώσεων. Τα διδάσκει κυριολεκτικά το διαδίκτυο. Τα διδάσκει η ζωή έτσι όπως παρατηρούν. Σε ελάχιστα θέματα μπροστά σε αυτά που εισπράττουν μέσα στην κοινωνία διαμεσολαβούμε εμείς.
Και ζουν και σε μια βία που εισπράττουν και εισπράττουν.
Άνευ προηγουμένου. άνευ προηγουμένου. Και αυτό το βλέπετε. Λέμε πρέπει να τιμωρήσουμε τους γονείς που τα παιδιά τους. Τι να τιμωρήσουμε? Τα παιδιά δεν διδάσκονται τη βία από τους γονείς. Τα παιδιά διδάσκονται τη βία από έναν οργανωμένο, οργανωμένο τόπο που λέγεται διαδίκτυο, κοινωνία, συμπεριφορές. Όλο αυτό φτιάχνει τους χαρακτήρες. Όσο και να τιμωρήσεις τους γονείς, δεν μπορείς να καταργήσεις το διαδίκτυο που όλα αυτά τα πράγματα πατάνε ένα κουμπί και τα βλέπουν και τα θαυμάζουν σαν ηρωικές μορφές δράσης.
Ανθρώπων, Νίκος Αβουριανάκης στον ήχο μας, Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο. Απόψε με τα τοπία του σκηνογράφου, ενδυματολόγου, ζωγράφου Γιάννη Μετζικόφ. Υπήρξατε μαθητής του Μόραλη.
Ναι.
Και υπήρξατε κι εσείς μετέπειτα δάσκαλος.
Ναι, ναι.
Για μια γενιά, για χρόνια παιδιών.
Ναι.
Πατέρας.
Ναι.
Στην πορεία.
Ναι. Ωραίο πράγμα αυτό.
Ωραίο.
Ναι.
Θέλω να μου πείτε για αυτή τη σχέση.
Μην πιστέψει κανένας από τους ακροατές μας ότι το να γίνεις πατέρας είναι ένα πράγμα το οποίο θα σε αναστείλει και θα εγκαταλείψει την καριέρα σου. Και αυτά είναι παραμύθια. Δεν είναι έτσι. Αυτά ο Θεός τα έχει φτιάξει. Αν μεγαλώνε σαν τα λουλουδάκια γύρω μου, μεγαλώναν μέσα στο εργαστήρι μου. Να σκεφτείτε ότι είχα πάρει, έπαιρνα την κόρη μου στην επίδαυρο και έτρεχε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω και έλεγε στους φύλακες ότι είναι το θέατρο του μπαμπά μου εδώ. Φανταστείτε δηλαδή ότι τα παιδιά μου αποτελούσαν πάντοτε πραγματικό σημείο εκκίνησης. Όλη αυτή η τρυφεράδα που σου εκπέμπει η παρουσία της, ακόμα και την ώρα που δουλεύεις, προς καλό μου ήταν. Εγώ έχω μια ούτως ή άλλως πολύ μεγάλη αγάπη στα παιδιά, αλλά νομίζω ότι το ότι απέκτησα παιδιά με βελτιώσανε σαν άνθρωπο. Έχει να κάνει με την ανοχή μου. Δεν είμαι πια ο μαγκούφης που τον εκνευρίζει μια παιδική φωνούλα ή μια σκανταλιά παιδική. Η ανοχή μου, η ευθύνη μου σχετικά με το ότι τι γίνεται ρε παιδιά, τι κόσμο γαμώτο μου θα παραδώσουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που τα κάναμε μαντάρα. Τι θα πούμε, ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να καλύψει τη μέγιστη, την τρισμέγιστη ερώτηση γιατί σκοτώσατε τα παιδιά? Ποιος είναι ο λόγος? Θα δείτε ότι δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση στο λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει απάντηση που να καλύψει μια ερώτηση παιδική, αφελή, άμεση. Τι θα απαντήσεις τα παιδιά γιατί σκοτώσαμε άμαχο πληθυσμό? Δεν απαντώνται αυτά τα ερωτήματα. Και αυτό πραγματικά σου δημιουργεί μια μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε τι σημαίνει? Χαρακάκι. Δώσε μου την ευθύνη για να υπογραμμίσω μια λέξη με το μολυβάκι. Δηλαδή βάζω σε τάξη την αταξία.
Οριοθετώ.
Ναι, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να δώσουμε ένα κόσμο σε τέτοια αταξία στους νέους ανθρώπους? Μήπως θα τους κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό, γιατί θα πιστέψουν ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουν τον κόσμο όπως τον παρέλαβαν και τελικά αυτή είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία πρέπει και αυτοί να βαδίσουν? Αναπάντητα ερωτήματα.
Από την επαφή σας ωστόσο αυτή, κύριε Μετζικόφ, με τους νέους ανθρώπους και ως πατέρας αλλά και ως δάσκαλος, τι εισπράτεται, τι λείπει? Λείπει όριο, λείπει αγάπη, λείπει μια παρουσία? Πώς θα το νιώθατε, πώς θα το απαντούσατε?
Έχω την εντύπωση ότι η αγάπη παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Η αγάπη, λένε μερικές φορές, μην το χαϊδεύεις, θα κακομάθει. Δεν θα κακομάθει. Κανένας άνθρωπος δεν κακομαθαίνει από την αγάπη.
Από την έλλειψη όμως, έτσι.
Τουναντίον, θωρακίζεται από την αγάπη. Θωρακίζεται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κουλουριασμένοι, πεταμένοι στα πεζοδρόμια της Ομόνοιας, έχουν ένα σοβαρό λόγο έλλειψης αγάπης. Πού είναι οι άνθρωποι που τους αγαπούν να τους πάρουν μια αγκαλιά? Να κάτσουν εκεί δίπλα τους, να παλουκωθούν δίπλα στο παιδί τους, να το κρατήσουν αγκαλιά και να του πούνε «Έλα αγάπη μου, να το παλέψουμε μαζί». Η έλλειψη αγάπης επισύρει πάρα πολύ μεγάλο κακό στον άνθρωπο. Πρέπει να ξέρεις ότι η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο που υποφέρει. Τίποτα άλλο. Κατά μιας και πηγαίνοντας να διδάξω σε μια σχολή στο Μεταξουργείο, συχνά φεύγοντας από την Πλάκα και περπατώντας Αθηνάς, Ομόνοια και κατεβαίνω πλατεία Βάθη και πηγαίνω μετά προς το Μεταξουργείο, περνάω μέσα από την Ομόνοια και εκεί βλέπεις την καρδιά, τα σπλάχνα της πόλης. Και είναι πραγματικά πολύ άδικο να βλέπεις τόσο νέους ανθρώπους.
Σε εγκατάλειψη, κύριε Μετζικόφ.
Απόλυτη.
Σε ερήμωση.
Απόλυτη.
Σε μοναξιά.
Αυτό.
Αυτή την έλλειψη αγάπης που βλέπετε στη ζωή, στους ανθρώπους, στις ανθρώπινες σχέσεις, τη βλέπετε και στην τέχνη? Διακρίνεται μια έλλειψη έμπνευσης, αγάπης για αυτό που εσείς λατρέψατε για να το δημιουργήσετε?
Κοιτάξτε, το ταλέντο ήταν πάντα και θα είναι πάντα ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Είναι ένα χάρισμα του Θεού, της φύσης, που λίγοι άνθρωποι το έχουν. Το ταλέντο ούτε το διδάσκεσαι, ούτε εγώ μπορώ να δώσω σε ένα μαθητή μου ταλέντο, ούτε αυτός μπορεί να το πάρει από κάποιον άλλον δάσκαλο. Γεννιέται με αυτόν. Τις πιο πολλές φορές ούτε καν ξέρει ότι του συμβαίνει. Μονάχα βγαίνει σαν μια βασανιστική ανάγκη να πει μια λέξη, να βάλει μια πινελιά, να πει μια νότα. Είναι μια διέξοδος την οποία αποζητάει η βασανισμένη ψυχή το ταλέντο. Δεν υπάρχει ορισμός του ταλέντου. Δεν υπάρχει τρόπος να το πεις, να το γράψεις, να το οριοθετήσεις. Ακόμα και δύο παιδιά που γεννιούνται δίδυμα από την ίδια κοιλιά μιας μάνας και έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες από την ώρα που θα γεννηθούν. Το ένα έχει ταλέντο, το άλλο δεν έχει. Είναι ανεξήγητο πράγμα. Ως εκ τούτου, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν και ταλέντα. Εγώ έχω αντιμετωπίσει ανάμεσα στους μαθητές μου πάρα πολλές φορές καταπληκτικά ταλέντα. Τον ενιώθεις, το ξέρεις. Και πάντοτε ελπίζω ότι θα γράψει μια εκπληκτική τροχιά αυτό το παιδί. Αλλά δυστυχώς δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Πρέπει να έχει και το ταλέντο της διαχείρισής του. Πρέπει να έχει και το μυαλό του πώς αυτό το πράγμα θα το συνεχίσει, θα το πιστέψει, θα πιστέψει τον εαυτό του, θα οπλιστεί για να κάνει την καριέρα που χρειάζεται να κάνει. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ταλέντο και δεν μπόρεσε να ανατείλει όσο άξιζαν το άστρο τους.
Ένα ταλέντο λοιπόν, να ξέρει να διαχειριστεί το ταλέντο.
Φυσικά.
Και ένα περιβάλλον, θα λέγατε, μια ομάδα ανθρώπων. Στη δική σας περίπτωση, ναι, λειτουργήσατε με πολύ άξιους, ταλαντούχους, ιδιοφυείς ανθρώπους στέχνες σας.
Εγώ από το σπίτι μου δεν είχα μια τέτοια προώθηση, του αντίον. Πιστεύανε ότι, δηλαδή πιστεύω ότι αν πήγαινα και τους έλεγα επιτέλους λογικεύτηκα, μανά, δεν θα πάω εγώ στα θέατρα.
Θα γίνω δικηγόρος,
ναι,
γιατρός,
θα γίνω
μηχανικός.
Κάτι άλλο. Παπάς θέλανε να γίνω. Θα γίνεις κάτι άλλο, να σε υπολείπτεται η κοινωνία. Να μπαίνεις κάπου μέσα, να σου δίνουν τη θέση τους. Να κάτσεις, γιέ μου, μου έλεγε η μάνα μου. Δεν είχαν γνωρίσει τίποτα άλλο εκτός από το βιοπορισμό. Ήταν πολύ σκληρές οι μέρες του τότε σε σχέση με το σήμερα. Βγαίναμε από τον εμφύλιο, ήταν άλλα πράγματα. Ως εκ τούτου, αυτά που λέγανε οι γονείς μας που μας φαίνονται τώρα απίστευτα ανόητα, εκείνο το καιρό ήταν ό,τι πιο σοβαρό μπορούσε ένας γονιός να συμβουλέψει στο παιδί του. Ήταν άλλα τα δεδομένα της κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, είχα μια πολύ μεγάλη πίστη στο ότι πρέπει να βοηθήσω τον εαυτό μου να κάνω αυτό που ήθελε. Με κατηγόρησαν και για ανυπακοή, μου είπανε ότι δεν ακούς, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλησα να πορευτώ μέσα από τη δύναμή μου και μέχρι τώρα το κάνω. Έχω δουλέψει τη ζωή μου τόσο πολύ που θα σας πω κάτι που είναι λίγο. Θα σας πω ότι αν δεν ήμουν άνθρωπος και ήμουν μουλάρι, μπορεί από το μόχθο των δεκαετιών να είχα ψοφήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μουλάρι να ήμουν να αντέξω τόσο κόπο που έχω περάσει μες στο θέατρο. Ξέρετε, η δουλειά του σκηνογράφου δεν είναι το ίδιο με τη δουλειά του σκηνοθέτη που διατάζει. Είναι εργατοδουλειά. Πρέπει να ξυπνήσεις και να είσαι 7 η ώρα μέσα στους εργάτες. Να δουλεύεις με τα ωράρια των εργατών και πολλές φορές να μπαίνεις και ο ίδιος. Έχουμε δει τις εικόνες με τον τζαρούχι, με τα λερωμένα ρούχα που έπαιρνε τον μπατανά και έβαφε τα σκηνικά. Είναι μια δουλειά που απαιτεί μόχθο. Ίσως και γι' αυτό την πονάς και τόσο πολύ. Είναι μια δουλειά μέσα στην οποία συμμετέχεις και νιώθεις επίσης όρις με τους εργάτες.
Χειρονακτική.
Βέβαια. Θα κάτσεις μαζί τους και θα φας τις σαρδέλες και την ντομάτα και το τυράκι εκεί πάνω στη λαδόκολα. Θα γίνεται ένα. Η αριστοκρατία δεν έχει χώρο στην εργατιά του θεάτρου. Δεν έχει τίποτα αφιψηλού. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μαζί σου είναι σχεδόν σαν και σένα. Είσαι επίσης όρης μαζί του. Το νιώθεις και το νιώθουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην έχεις θαυμασμό όταν λες σε μια μοδίστρα κάντο μου ωραίο. Ποιος θα μου το κάνει ωραίο, εγώ που δεν ξέρω να γαζώνω? Εγώ που δεν ξέρω να καρφώνω, να οξυγονοκολώ? Εγώ που δεν είμαι μαραγκός, που δεν είμαι σιδεράς, δεν είμαι οπλάς, δεν είμαι περουκέρης? Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα χέρια μου, είναι η γλώσσα μου, είναι η έμπνευσή μου. Όσο πιο κοντά τους είμαι, όσο πιο κοντά χτυπάνε οι καρδιές μας, κατά κάποιο τρόπο τους παρασύρω κι αυτούς να μπουν μέσα στο παραμύθι ενός υπέροχου αποτελέσματος. Και είναι τόσο συγκινητικό που με σπρώχνουν ελαφρά και μου λένε «Άντε να υποκληθείτε, κύριε Γιάννη, άντε». Και στέκονται παράμερα αυτοί που δουλέψανε σχεδόν πιο πολύ κι από μένα. Πιο πολύ και από μένα δουλέψανε αυτοί οι άνθρωποι και στέκονται έτσι.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πούν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Τα στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
κύριε Μετζικόφ, κάτι που με συγκινεί απίστευτα σε ό,τι διάβασα, μελέτησα για να μιλήσουμε σήμερα, είναι αυτή η αγάπη που έχετε και το ενδιαφέρον να έχετε τη γνώμη τους. Ζητάτε τη γνώμη τους για το
τώρα.
Οτιδήποτε φτιάξετε.
Τι λέτε τώρα. Ο θάνατος ενός συνεργάτη μου, ενός τεχνικού, πιστέψτε με ότι ισοδυναμεί με το θάνατο ενός συγγενούς μου. Μία πολύ έγκυρη δημοσιογράφος έφτιαξε ένα βιβλίο με ζευγάρια ηθοποιών. Δηλαδή, όχι ζευγάρια στη ζωή, ζευγάρια στη σκηνή. Ένας άντρας και μια γυναίκα, δύο άντρες, δύο γυναίκες που έπαιξαν κάτι που άφησε εποχή κτλ. Και μου είπε, Γιάννη μου, βρες ένα άνθρωπο που να είναι κοντά σου για να φτιάξουμε ένα ζευγάρι να σε συμπεριλάβω και εσένα.
Τι επιλέξατε?
Μια μοδίστρα. Μια μοδίστρα. Μια μοδίστρα που κάτσαμε έτσι και κρατάγαμε τα μαγουλά μας και μετά μου είπε να σου πω κάτι. Θα είναι πιο ωραίο αν το κάνουμε έτσι. Και είχε δίκιο. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να τους θαυμάζεις σε κάτι που έχουν. Όλοι έχουμε κάτι. Άλλοι μεγάλο, άλλοι πολύ, αλλά ακόμα και οι ταπεινοί άνθρωποι έχουν κάτι το οποίο... Ξέρετε, η μάνα μου τι ωραία που έλεγε ένα αναούρισμα στα παιδιά μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια δεν μπορούσε να το πει έτσι, με τόσο συνέστημα. Ήταν τόσο το συνέστημά της που διέκοπτε τον ανούρισμα και γέμιζε φιλιά το παιδί και μετά το ξανασυνέχεια. Πώς να μη σεβαστείς αυτόν τον κόσμο? Αυτός ο κόσμος μας θρέφει, μας κάνει δυνατούς συναισθηματικά.
Όλα ξεκινάνε, πιστεύετε, από αυτή τη σχέση που είχατε, ένα μολύβι και ένα χαρτί, από μια ιδέα, η ανάγκη να σχεδιάσετε και μετά να υλοποιήσετε, να φτιάξετε.
Συνήθως έτσι γίνεται, συνήθως. Αλλά εγώ έχω και πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, έχω μία μανία, και αυτό ήταν και ο λόγος που ταξίδεψα στην Ανατολή, να παρατηρώ πράγματα που για τους άλλους δεν σημαίνουν τίποτα.
Τα ευτελή, λέτε.
Τα ευτελή, πράγματα δηλαδή που είναι γύρω μου και τα οποία λένε τώρα αυτός τι θέλει. Λέω, με συγχωρείς, μου τα δίνεις αυτά τα κουρέλια. Τι θα τα κάνετε, κάτι θέλω να φτιάξω. Με αυτή την έννοια μπορεί να προκύψει ένα απρόσμενα γοητευτικό πράγμα. Με αυτή την ιδέα, με αυτή τη σκέψη, μοιάζω σαν να ζω μέσα σε μια διαρκή αναζήτηση. Σαν να έχω μια αγωνία να ενώσω μικρά 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 κομματάκια, όπως ενώνουμε το παζλ, και να φτιάξω κάτι που, πιστέψτε με, ότι από την αρχή που ξεκινάω δεν ξέρω που θα πάει το καράβι. Δεν ξέρω σε ποιο γυαλό θα αράξουμε ή αν θα βυθιστούμε άφτανδροι στο πέλαγος. Όμως η προσπάθεια της αναζήτησης είναι μια πάρα πολύ γοητευτική ιστορία. Ξεκινάμε, λέμε, από το μηδέν. Το μηδέν. Το μηδέν. Τι θα πει αλήθεια μηδέν? Το μηδέν για μένα δεν είναι ανυπαρξία. Το μηδέν για μένα δεν είναι κενό. Είναι απλός. Είναι ένας χώρος που με περιμένει. Χώρος δυνατοτήτων. Απλά τώρα έχω μπροστά μου ένα λευκό χαρτί. Πρέπει να αρχίσω να επιστρατεύω τα πράγματα που θα μου φανούν χρήσιμα για να αρχίσω.
Πείτε μου κάτι ευτελές ή μία συνθήκη που βρήκατε και αυτό δημιούργησε ένα κόσμο. Μία παράσταση, ένα βιβλίο.
Πάρα πολλές φορές κάνω κάποιες επισκέψεις σε χώρους που οι άλλοι δεν θα με ακολουθήσουν. Λέω στους φίλους μου, έρχεσαι να πάμε λιγάκι εκεί στα σκουπιδαριά της Πλούτωνος. Τι είναι αυτό? Είναι να πετάνε διάφορα σιδερικά και τέτοια. Και τι να κάνουμε σε αυτή τη βρώμα και σε αυτό το... πάμε ένα λεπτό να δούμε, γιατί ξεφορτώνουν σίδερα κάνουν. Κάποτε είχα πάει και βρήκα σίδερα, τα οξυγονοκόλλησα τέτοια. Έκανα μια ολόκληρη έκθεση γλυπτικής. Στην παλιά Κολούμπια, θυμάμαι, το είχα κάνει. Μια τεράστια έκθεση από σίδερα τα οποία κόλλησα και έφτιαξα γλυπτά. Ήταν μια έκθεση που την ονόμασα Φανέντα, που είναι ενεστός και σημαίνει τα φανεροθέντα, δηλαδή σκουπίδια που εγώ κατάφερα και τους έδωσα μια μορφή επιλεχθέντων πραγμάτων, μια άλλη ζωή δηλαδή, μια άλλη οντότητα. Ένιωσα ότι μπροστά μου έχω ένα μικρό κόσμο κατασκευών, τα οποία πια σε τίποτα δεν θυμίζουν τα σκουπίδια τα οποία είχαν πέσει στο βλέμμα μου κάποτε. Τώρα είναι μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη οντότητα όπως τα έχω φτιάξει. Τους λέω ελάτε μαζί μου, δεν δείχνουν προθυμία, αλλά εντάξει. Η μοναξιά στην αναζήτηση είναι ένα δεδομένο. Οι άλλοι δεν θέλουν να φτιάξουν κάτι. Εγώ τους λέω πάμε λίγο στο μοναστηράκι, μου λένε α, ωραία ιδέα, πάμε σε νοουζερί. Μα εγώ δεν θέλω να πάμε σε μια αμάρβρε Γιάννη, πάντα θέλεις να μας το χαλάς, μου λένε.
Κύριε Μετσικόφ, αυτό αφορά έναν υλικό κόσμο. Στον κόσμο των κειμένων ισχύει ότι σας γοήτευε πάντα η αρχαία δραματουργία και ο Σέξπιρ, είναι δύο κορυφές. Νιώθετε ότι από εκεί είναι πηγή έμπνευσης, με αυτά τα κείμενα καταπιαστήκατε? Και αν ναι, γιατί θα λέγατε, γιατί είναι παρανθρώπινα, γιατί τα έχουν πει όλα, τα έχουν γράψει όλα?
Ξέρετε, το θέατρο είναι μια ευλαβική τέχνη. Το θέατρο είναι κατά μία έννοια μία θρησκευτική τέχνη. Όχι επειδή τα κείμενα είναι εκκλησιαστικά, αλλά επειδή παρακολουθεί με σεβασμό τη ζωή των ανθρώπων και γιατί συμπορεύεται με τον άνθρωπο. Συμπορεύεται και με τις ανάγκες των ανθρώπων. Το θέατρο ξέρει ότι εσείς δεν έχετε 300 και 500 χιλιάδες να αγοράσετε ένα πίνακα ζωγραφικής που προσβεύει άλλη τέχνη ή ένα γλυπτό. Το θέατρο συμπορεύεται μαζί σας γιατί θέλει μόνο 10-20 ευρώ για να το έχετε δικό σας, για να έχετε ένα πρωταγωνιστή να παίζει ζωντανά μπροστά σας μια ολόκληρη νύχτα. Το θέατρο θέλει να είναι κοντά στους ανθρώπους. Κατά μία έννοια δηλαδή είναι μια λαϊκή τέχνη. Κατά μία έννοια είναι μια τέχνη που απευθύνεται στον άνθρωπο απολύτως. Και έργα τα οποία είναι παλιότερα έχουν αυτή την αξία. Και έργα που είναι νεότερα έχουν αυτή την αξία. Και έργα που είναι σύγχρονα έχουν αυτή την αξία. Δεν έχουν αυτή την αξία όταν βλέπετε ένα έργο της Σάρα Κέιν που θίγει το μεγάλο πρόβλημα των αδιεξόδων των ανθρώπων, όπως είναι τα ναρκωτικά ή χίλια άλλα τέτοια θέματα. Το θέατρο παρακολουθεί τις ζωές μας. Ο κύριος λόγος του θεάτρου είναι διδακτικός. Φεύγοντας από το θέατρο μαθαίνεις. Φεύγοντας από το θέατρο έχεις διαβάσει ένα βιβλίο χωρίς να το καταλάβεις, γιατί απλώς το είδες το βιβλίο. Έχεις διαβάσει ένα Στρίντμπεργκ, έχεις διαβάσει ένα Τσέχοφ, έχεις διαβάσει ένα Ενίψεν. Το θέατρο έχει αυτόν τον τρόπο να σε προσεγγίζει και να σε διδάσει.
Αυτά είναι τα δικά σας διαβάσματα, αυτές οι αναφορές σας?
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Εγώ από τότε που ασχολήθηκα με το θέατρο αισθάνομαι πιο καλλιεργημένος άνθρωπος. Όχι με την έννοια το ότι διάβασα ένα βιβλίο, αλλά με την έννοια ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να ψάξω, να δω, να γνωρίζω όλες αυτές τις απειράριθμες, συχνά σκοτεινές πλευρές του ανθρώπου. Δηλαδή να ανακαλύψω τις εκδοχές της ψυχής του, της ομορφιάς του. Είναι μια έρευνα το θέατρο. Αν πραγματικά είναι ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, μπορεί να βοηθηθείς πάρα πολύ. Μπορεί να γεμίσεις συγκινήσεις. Εγώ έχω τη μεγάλη ευχαρίστηση να έχω δουλέψει με όλα αυτά τα παλιά γνωστά τεράστια ονόματα. Μήνος Βολανάκης, Κακογιάννης, ένα σωρό ανθρώπους με τους οποίους πραγματικά ένιωσα αυτό που λένε έρωτα. Στο θέατρο πρέπει να αισθανθείς τον έρωτα, δηλαδή το θαυμασμό απέναντι στον άλλον, για να διασφαλιστεί η συλλογικότητα και το όμορφο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να συμπορεύεσαι και να μην αυθαιρετείς.
Ένα κοινό όραμα λέτε?
Α, φυσικά. Δεσπόζει το όραμα του σκηνοθέτη και πρέπει να συμπορευτούμε όλοι μέσα σε αυτό το όραμα. Αν το όραμα αυτού του σκηνοθέτη είναι ένα θαυμάσιο πράγμα, το νιώθουμε όλοι, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, το ακολουθούμε.
Αυτά που βλέπουμε, κύριε Μετζικόφ, ανά τα χρόνια, τις δεκαετίες, τις περιόδους, τα φεστιβάλ, την Επίδαυρο, εκδοχές έργων. Πιστεύετε ότι όλα είναι θέατρο, όλα έχουν το χώρο τους?
Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν πάτε και δείτε μια πάρα πολύ ωραία Αντιγόνη ή μια πάρα πολύ κακή Μύδια, αυτό πράγμα, άστο να πειραματίσετε, δεν θα βλάψει το έργο. Τι θα το βλάψει το έργο? Που μερικές φορές εξοργίζονται οι θεατές και έχουν τα λεφτά του δημοσίου και... Μα μην ανησυχεί. Το βιβλίο θα κλείσει και η εκδοχή που δεν άκριζε τον κόπο πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί.
Θα χαθεί στον χρόνο.
Να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται χρόνος, που μοιάζει σαν μια απαξιωτική βροχή που τα ξεπλένει και τα απαξιώνει όλα. Τίποτε δεν θα μείνει. Έχετε ανοίξει κανένα περιοδικό έτσι του 1950, του 1960, διαβάστε διάσημα ονόματα τα οποία δεν έχετε ξανακούσει ποτέ. Αφήστε να κάνουν τα πειράματά τους οι άνθρωποι. Σημασία έχει να αντέξει κάποιος, είτε καλλιτέχνης λέγεται, είτε δημιούργημα λέγεται, στο χρόνο. Εκεί είναι. Ως τα νόματα. Έχετε πάει στο αρχαιολογικό μουσείο. Να πάμε και μαζί καμιά φορά. Θα περιπλανηθούμε μέσα σε αίθουσες που υπάρχουν αριστουργηματικά έργα, τα οποία είναι έργα ανωνύμων. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα όνομα. Ούτε ξέρουμε ποιος είναι ο καλλιτέχνης, ούτε πότε το φτιάξε, ούτε πώς λέγανε τη μάνα, τον πατέρα του, ούτε που έμενε, τίποτα. Το μόνο παρόν που υπάρχει, που είναι αληθινό, είναι αυτό που βλέπεις. Και τι είναι αυτό που βλέπεις? Το έργο τέχνης. Βλέπεις το σπασμένο άγαλμα που στέκεται εκεί. Αυτό λέει, είμαι παρόν. Πού πρέπει να πιστέψουμε? Στο ότι αν πραγματικά κάτι είναι αιώνιο και τρυπάει το χρόνο, είναι η τέχνη και ό,τι πρεσβεύει αυτό. Τα σχολεία θα πάνε. Θα πάνε τα παιδιά μας, θα πάνε και τα παιδιά των παιδιών μας. Κανένας δεν θα μάθει τίποτα. Ό,τι έχει βρεθεί και δεν το έχει αφανίσει ο θάνατος, είναι το σπασμένο ποδάρι του αγάλμα. Αυτά είναι. Πρέπει να δεχτούμε ότι ο θάνατος είναι όπως είναι η εφηβεία, όπως είναι η βρεφική ηλικία, είναι ένα μέρος της ζωής μας. Απλά ζήσαμε ένα δώρο που το απολαύσαμε, το εκτιμήσαμε, ζήσαμε δημιουργικά και σταματάνε όλα. Είναι ωραίο να έχουμε μια πληρότητα μέσα μας. Περάσαμε καλά, έτσι σαν ένα ζεϊμπέκικο. Να το δούμε σαν ένα ζεϊμπέκικο. Τον έχετε δει το ζεϊμπέκι, ο οποίος σηκώνεται και αρχίζει και παίρνει τις στροφές του και λέει «Τι ωραία, ας πεθάνουμε ρε, όλοι είμαστε καλά ρε». Για σκεφτείτε μια γενεοδορία που έχει ο λαϊκός πολιτισμός μέσα σε ένα λαϊκό τραγούδι και μέσα από τις στροφές του χορευτή. Τι δύναμη, τι δύναμη.
Υπάρχουν σε όλα αυτά που λέτε και κομμάτια Αθανασίας, έτσι δεν είναι?
Ούτε λόγος. Τώρα τις προάλλες μεταφέρθηκε η έκθεση «Τα βλέμματα» στη Φλόρινα. Και εκεί για μια στιγμή περπατούσα μέσα στο
κοντινό
δάσος, ναι. Εκεί από πάνω και έλεγα «Θεέ μου, τι ωραία που είναι, τι όμορφη που ήταν η ώρα έτσι που ερχόταν, αυτό το γλυκό απογευματινό φως και όλα αυτά πράγματα έμοιαζαν με ένα ρομαντικό πίνακα ζωγραφικής του 19ου αιώνα. Ο κάθε τόπος κουβαλάει μια δύναμη». Καθόμουν με τους φίλους μου εκεί στο ποτάμι κοντά, τρέχανε τα φρισμένα του νερά και έλεγα «Ένας άλλος κόσμος». Και σε συνδυασμό με αυτή την έκθεση που έχει να κάνει με το βλέμμα, το βλέμμα του θαυμασμού, το βλέμμα της αγάπης, το βλέμμα των συγκινήσεων, ένιωσα πιο κοντά στην έκθεσή μου. Ένιωθα σαν να είναι ο ίδιος καιρός που την έφτιαχνα, που δούλευα το βλέμμα στο εργαστήριό μου.
Σας συγκινεί εξίσου ένα τέτοιο τοπίο φύσης ή μια εκκλησία με ένα σύγχρονο, ας πούμε, αρχιτεκτόνημα? Μου έρχεται η Ζαχά Χαντίτ, ας πούμε.
Έχω θαυμάσει πάρα πολλά πράγματα από τα σύγχρονα έργα. Ξέρετε, την ομορφιά μπορείς να τη διαβάσεις μέσα σε όλες τις εποχές. Και με συγκινεί πάρα πολύ το ότι μπορεί να περάσει μέσα σε όλες τις τέχνες. Δηλαδή η ομορφιά δεν μένει ούτε σε ένα στυλ, ούτε σε μια εποχή. Η ομορφιά έρχεται σαν ένα νήμα που περνάει και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Όπως και η ασκήμια βέβαια με τον ίδιο τρόπο. Έβλεπα τώρα εκεί στο πρώην ελληνικό αυτό το τεράστιο ψαροκόκαλο που σηκώνεται και πάει και λέω «Θεέ μου, συγγνώμη, δεν ξέρω και πού μιλάω, πώς πρέπει να νιώσω, αλλά τι άσχημο που ήταν, σε πόση αμηχανία μπορεί να φαίνεται αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι ότι είναι τόσο ψηλό, είναι ότι χαμηλώνει όλη την πόλη, ακόμα και τα βουνά που το περιτριγυρίζουν. Πώς και δεν το βλέπουν αυτό όλοι?»
Και ασύνδετο με μια Αττική που ξέρουμε.
Βέβαια.
Αλλιώς το φως.
Που μίλησα κάποτε, ότι ξέρετε, κάποτε το ψηλότερο πράγμα που υπήρχε είναι ο Παρθενώνας. Για σκεφτείτε να βλέπεις από ένα μπαλκόνι, από μια ταράτσα, από ένα κτίριο, τον Παρθενώνα χαμηλότερο από σένα. Μοιάζει ανοσιούργημα.
Να κλείσουμε λοιπόν με τοπία που βλέπετε σήμερα. Και ένα από αυτά είναι η Ακρόπολη. Μια σκέψη καθημερινή, μια ευχή που κάνετε ότι τη βλέπετε κάθε πρωί.
Να σας πω, το είχε πει και ο φίλος μου, αγαπημένος μου φίλος. Δύσκολα μπόρεσα να ξεπεράσω τον φίλο μου αυτόν ανετό, Μίκη το Θεοδωράκη. Που μένει κι αυτός από την άλλη μεριά. Αυτός έβλεπε τη νότια κλητή. Εγώ βλέπω τη βόρεια κλητή της Ακρόπολης. Έλεγε ότι ακόμα κι αυτός συνηθίζεται. Όταν ξυπνάς και κάθε μέρα το βλέπεις. Απλά εμένα μου συμβαίνει κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι αναρωτιέμαι πού πάω. Αλήθεια, πώς τα κατάφεραν και φτιάξανε τέτοια πράγματα άνθρωποι πριν από μένα. Δηλαδή, με δύο λόγια, γίνεται ένα συγκριτικό μέτρο της ταπεινότητάς μου, σαν να κάθε μέρα το βλέπω, κάθομαι και στέκομαι έτσι, ανοίγω τα μάτια μου και λέω, Θεέ μου, πόση ομορφιά μπορεί να χωρέσει το μυαλό του ανθρώπου. Ας είμαστε γεροί να αντιμετωπίζουμε την ομορφιά ούτως ή άλλως και να αγωνιζόμαστε με τα μέτρα και τα σταθμά που διαθέτουμε.
Ταπεινοί,
ευγνώμονες πάνω απ' όλα. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι κανείς δεν μας χρεστάει τίποτα.
Κύριε Μποτζικόφ, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά και την τιμή της παρουσίας σας.
Εγώ.
Τις ευκαιρίες που είχαμε να συζητήσουμε. Κυρίως τη δημιουργία που φέρνετε για δεκαετίες σε έναν κόσμο ελληνικό, αλλά νιώθω ταυτόχρονα παγκόσμιο, πανανθρώπινο, οικουμενικό. Αυτό που νιώθω και νιώθουν πολλοί, πιστεύω, με την τέχνη σας, ότι αποτελεί ένα κόσμημα για την θεατρική, την εικαστική, την ίδια την τέχνη. Να είστε πάντα παρόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνετε να νιώθω δυνατότερος. Ελπίζω κάτι να αξίζω από όλα αυτά που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε πάντα παρόν, δημιουργικός. Ένας αναμένος φάρος, πιστεύω, συνείδησης, ευαισθησίας. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στη Φωνή της Ελλάδας. Από τον Νίκο Σαβουργινάκη στον ήχο και τη Βικτωρία Καβουριάρη στη σύνταξη, παρουσίαση και επιλογή της μουσικής, καλό βράδυ.
Η Φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Thank you.